podcast for curious mind.
Halo saudara, senang sekali kami bisa menyapa Anda kembali melalui program KBR Sore edisi Senin 15 Mei 2023. Saya Aika kembali menemani Anda selama kurang lebih 30 menit ke depan. Sore ini kita membahas mengenai upaya penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia HAM berat di masa lalu, yaitu kekerasan Mei 1998. Peristiwa itu menjadi tonggak sejarah lahirnya reformasi. Namun, 25 tahun berlalu, nasib penyelesaian tragedi berdarah itu masih belum jelas. Komnas HAM mengklaim telah merampungkan berkas penyelidikan kerusuhan Mei 98. Tetapi, mengapa kasus Mei 98 tak kunjung menemui titik terang? Bagaimana komitmen negara dalam menuntaskan tragedi tersebut? Selengkapnya kita bahas di KBR Sore. Saudara, sebagian kalangan istana bungkam mengenai tindak lanjut pengusutan pidana pelanggaran HAM berat Mei 1998. Tenaga ahli utama kantor staf presiden KSP, Siti Ruhaini Zuhayatin, mengarahkan KBR untuk menanyakan hal itu ke Komnas HAM dan Kejaksaan Agung saat KBR menanyakan soal perkembangan penanganan kasus tersebut. Sementara itu, Kejaksaan Agung justru mempertanyakan berkas penyelidikan pelanggaran HAM berat dalam kasus kerusuhan Mei 1998. Juru bicara Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana, mengklaim lembaganya belum menerima berkas teranyar dari Komnas HAM.
Saya belum dapat informasi. Kalau biasanya masih nanya yang bersangkutan ke Komnas HAM itu kapan diserahkan berkasnya, tanda terimanya ada enggak di sini, baru konfirmasi sama saya. Nanti kita bicara KUHAP nanti.
Pada medio 2018, Ketua Komnas HAM saat itu, Ahmad Taufan Damanik, mengklaim telah menyerahkan berkas penyelidikan 9 kasus pelanggaran HAM berat masa lalu kepada Kejaksaan Agung. Salah satu berkas yang dikirim yakni kerusuhan Mei 1998. Merespon itu, juru bicara Kejaksaan Agung Ketut Sumedana mengatakan berkas penyelidikan memiliki batasan untuk diperiksa.
Berkas itu kan kalau misalnya udah lama mana kita bisa lacak. Jadi ada batasan waktu loh semua pemeriksaan itu, Mas. Waktu itu ada batasan waktu ketika berkas-berkas diserahkan ke penyidik. Itu ada batasan waktu untuk dipelajari. Kalau nggak lengkap ya dikembalikan atau kan dikoordinasikan.
Itu tadi juru bicara Kejaksaan Agung Ketut Sumedana. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah menyampaikan pengakuan dan penyesalan atas terjadinya pelanggaran HAM berat di masa lalu, salah satunya tragedi kerusuhan Mei 1998. Hal itu disampaikan Jokowi usai menerima rekomendasi tim penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat masa lalu 11 Januari lalu.
Saya menaruh simpati dan empati yang mendalam kepada para korban dan keluarga korban. Oleh karena itu, yang pertama, saya dan pemerintah berusaha untuk memulihkan hak-hak para korban secara adil dan bijaksana tanpa menegasikan penyelesaian yudisial. Yang kedua, saya dan pemerintah berupaya sungguh-sungguh agar pelanggaran hak asasi manusia yang berat tidak akan terjadi lagi di Indonesia pada masa yang akan datang. Dan saya minta kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam, untuk mengawal upaya-upaya konkret pemerintah agar dua hal tersebut bisa terlaksana dengan baik. Semoga upaya ini menjadi langkah yang berarti bagi pemulihan luka sesama anak bangsa, guna memperkuat kerukunan nasional kita dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Itu tadi Presiden Jokowi. Sementara Menko Polhukam Mahfud MD menekankan penyelesaian yudisial harus melalui keputusan Komnas HAM dan DPR. Hal itu disampaikan Mahfud usai rapat bersama Presiden Jokowi di Istana Negara pada awal Mei 2023.
Ini ditekankan bahwa rekomendasi ini adalah menitikberatkan perhatiannya pada korban, bukan pada pelaku pelanggaran HAM berat di masa lalu. Karena kalau menyangkut pelaku itu menyangkut penyelesaian yudisial yang nanti harus diputuskan oleh Komnas HAM bersama DPR untuk selanjutnya diserahkan kepada pemerintah.
Itu tadi Menko Polhukam Mahfud MD. Saudara, kerusuhan Mei 1998 terjadi pada 13 hingga 15 Mei. Saat itu Indonesia dihantam krisis ekonomi. Krisis tersebut memicu rangkaian unjuk rasa di sejumlah wilayah. Massa melakukan pembakaran, perusakan, serta menjarah toko-toko. Sejumlah kendaraan bermotor dibakar, bangunan-bangunan dirusak. Pemerintah kemudian membentuk tim gabungan pencari fakta TGPF untuk mengusut tragedi tersebut. Dari tim itu ditemukan fakta bahwa lebih dari 1.000 orang diduga tewas. Dikutip dari BBC, dalam laporan akhir TGPF disebutkan kerusuhan 13 hingga 15 Mei 1998 terjadi karena ada pergumulan elit politik yang bertalian dengan masalah kelangsungan kekuasaan kepemimpinan nasional dan ABRI tidak cukup bertindak untuk mencegah terjadinya kerusuhan, padahal memiliki tanggung jawab untuk itu. Disebutkan juga peristiwa kerusuhan terjadi secara sistematis, masif, dan meluas. Saudara, pada 2003, tim penyelidikan Komnas HAM menyimpulkan ada bukti permulaan yang cukup atas dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam kerusuhan Mei 1998. Salah satu pemicu kerusuhan Mei 1998 adalah tewasnya 4 mahasiswa Trisakti. Aksi massa yang mulanya damai justru berakhir dengan rentetan tembakan dari tentara dan polisi. Di momen itu, 4 mahasiswa yakni Elang Mulia Lesmana, Hafidin Royan, Heri Hartanto, dan Hendiawansi tewas ditembak. Bagaimana pengakuan para saksi mata atas tragedi tersebut? Kita bahas lengkapnya di laporan khas KBR berjudul Menuntut Penyelesaian Tragedi Trisakti. Tetaplah di KBR Sore.
You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
Saudara, Saban 12 Mei diperingati sebagai peristiwa tragedi Trisakti. Pada 12 Mei 25 tahun lalu, 4 orang mahasiswa Universitas Trisakti tewas ditembak aparat keamanan usai menggelar demonstrasi menuntut Soeharto turun dari jabatannya sebagai presiden. Desakan terus disuarakan agar pemerintah mengungkap dugaan kasus pelanggaran HAM berat tersebut. Berikut laporan yang disusun jurnalis KBR, Astri Septiani.
Suasana mencekam terjadi pada Selasa malam 12 Mei 1998. 4 mahasiswa Universitas Trisakti tewas akibat tembakan aparat. 4 mahasiswa itu adalah Elang Mulia Lesmana, Hafidin Royan, Heri Hartanto, dan Hendrawansi. Saat itu ribuan mahasiswa Universitas Trisakti baru selesai menggelar aksi menuntut Presiden Soeharto lengser. Salah satu saksi mata adalah Suci Mayangsari. Alumnus Fakultas Teknik Universitas Trisakti itu menceritakan sekilas tentang tragedi Trisakti. Kata dia, sejak pagi mahasiswa mulai berkumpul di lapangan parkir kampus untuk melakukan aksi mimbar bebas. Ribuan mahasiswa kemudian berencana long march ke gedung DPR MPR. Namun, aksi mahasiswa dihadang aparat keamanan, bahkan dibubarkan dengan tembakan gas air mata. Tak hanya gas air mata, aparat juga menembakkan peluru tajam. Akibatnya, banyak mahasiswa terluka dan 4 diantaranya tewas ditembak.
Mereka semua mati tertembak di dalam kampus dengan luka tembak di area yang mematikan. Setelah peristiwa itu, demonstrasi mahasiswa bukannya mereda, justru makin membesar. Keesokan harinya terjadi amuk massa, pembakaran, dan penjarahan. Jakarta porak-poranda. Kerusuhan ini menjalar ke kota-kota besar lainnya.
Peristiwa itu memicu demonstrasi besar-besaran dan kemarahan massa dan juga penjarahan serta amuk massa di hari-hari berikutnya. Tragedi Trisakti 1998 menjadi salah satu peristiwa penting dalam sejarah reformasi di Indonesia. Kini, tragedi Trisakti genap berusia 25 tahun pada 12 Mei 2023. Namun 25 tahun berlalu, kasus Trisakti tidak kunjung terungkap. Suci menilai tidak ada perkembangan positif dalam penyelesaian kasus itu dari sisi penegakan hukum. Bahkan setelah 6 kali pergantian presiden, kasus ini masih jalan di tempat. Hingga kini berkas penyelidikan Komnas HAM terkait kasus Trisakti berkali-kali ditolak Kejaksaan Agung. Suci mendorong pembentukan pengadilan HAM ad hoc untuk menyelesaikan kasus Trisakti. Desakan juga disampaikan Batara Ibnu Reza, salah satu aktivis HAM yang menjadi saksi mata tragedi Trisakti. Kala peristiwa itu terjadi, Batara adalah wakil ketua Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Trisakti. Batara mengkritik pemerintah dan DPR yang masih tak serius dalam menyelesaikan tragedi Trisakti. Ia mendesak tragedi Trisakti diselesaikan melalui jalur hukum.
sampai saat ini belum ada niatan pemerintah untuk bisa menuntaskan dan sesuai dengan janji-janji siapapun presidennya untuk menuntaskan kasus ini dengan mengedepankan jalan keadilan. Jalan keadilan ini maksud saya adalah dalam konteks yudisial. Karena apa? Karena pelakunya masih ada, korban juga meskipun sudah meninggal, tetapi kan juga masih ada keluarganya yang menuntut keadilan.
Kini Batara menjabat sebagai anggota Komisi Kejaksaan. Meski begitu, Batara menegaskan sikapnya tetap sama seperti kala ia menjadi aktivis di tahun 1998. Ia mengatakan, tak ada jalan lain menuntaskan kasus Trisakti dan kasus pelanggaran HAM berat lain selain melalui jalur yudisial. Sejumlah anggota DPR menilai penyelesaian HAM berat masa lalu butuh komitmen politik yang kuat oleh negara. Anggota DPR Komisi Bidang Hukum Santoso mencontohkan, kasus pelanggaran HAM berat tragedi Trisakti 1998 hingga kini belum kunjung terselesaikan karena belum adanya komitmen yang kuat dari negara. Ia mengatakan pemerintah perlu terus mendorong untuk menuntaskan kasus itu.
Tapi apakah ada keinginan politik untuk menyelesaikan pelanggaran HAM itu gitu loh, melalui pengadilan ad hoc yang disetujui oleh DPR? Nah, ini kembali lagi kepada praksi-praksi, karena pengambilan keputusan itu kan bukan personal anggota DPR, tapi keputusan atau sikap praksi itu apa gitu.
Sementara itu LSM Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan menilai penuntasan kasus tragedi Trisakti masih mandek lantaran Kejaksaan Agung tak juga menindaklanjuti hasil penyelidikan Komnas HAM. Divisi Pemantauan Impunitas Kontras Jane Rosalina menilai pemerintah lempar tanggung jawab dalam mengusut kasus yang tergolong pelanggaran HAM berat ini. Ia juga menilai mestinya Presiden lebih tegas untuk mendorong penyelesaian kasus ini.
Berkas tersebut sudah diberikan kepada Kejaksaan Agung, tapi Kejaksaan Agung belum melanjutkannya ke tahap penyidikan. Dan demikian kami mengasumsikan bahwa jalan penyelesaian yudisial ini sebenarnya tidak ada kebuntuan jika sebenarnya Presiden dapat secara tegas memerintahkan Kejaksaan Agung untuk selanjutnya melanjutkan berkas penyidikan Komnas HAM ke tahap penyidikan atas hasil kerja-kerja Komnas HAM tersebut.
Demikian laporan khas KBR, saya Astri Septiani.
Saudara, LSM HAM Kontras mendesak negara menindak pelaku pelanggaran HAM berat Mei 98. Menurut Kontras, penyelesaian tanpa jalur pengadilan hanya akan memperpanjang impunitas. Lalu, apa saja masukan dan kritik dari mereka agar kasus ini bisa segera dituntaskan? Selengkapnya seusai jeda, tetaplah di KBR Sore.
You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
Kita lanjutkan lagi KBR Sore, saudara. LSM HAM Kontras mendesak negara menindak para pelaku pelanggaran HAM berat Mei 1998. Menurut aktivis Kontras, Rosie Brilian, penyelesaian pelanggaran HAM berat tanpa pengadilan merupakan bentuk impunitas. Ia mendorong Kejaksaan Agung serius mempelajari dan menindaklanjuti berkas penyelidikan yang disusun Komnas HAM. Kata Rosie, Kejagung bisa memeriksa pimpinan tentara dan polisi saat kerusuhan terjadi, sehingga penanggung jawab serta aktor lapangan bisa segera diadili. Selengkapnya kita simak wawancara jurnalis KBR Hoirunisa dengan aktivis LSM HAM Kontras, Rosie Brilian.
Soal pertanggungjawaban negara atas pelanggaran HAM berat Mei 98, dari titik mana pengusutan bisa dimulai, Mas?
Itu kan sebenarnya bisa dimulai oleh negara, ya. Negara kan sebagai pemangku kewajiban, ya, itu harus melaksanakan agenda-agenda tersebut lewat dua jalan, satu lewat yudisial maupun non-yudisial. Kan selama ini kan untuk berkasnya, itu kan sebenarnya sudah dilakukan oleh Komnas HAM dalam tahap penyelidikan, gitu ya. Tinggal kemudian jaksa-jaksa agung, ya, sebagai pemegang mandat yang melakukan penyidikan lewat mekanisme yang ditentukan Undang-Undang 26 tahun 2, itu juga menjalankan kewajiban dengan serius, gitu. Jadi itu dalam konteks yudisial. Selama ini ada belasan pelanggaran HAM berat yang sudah ditetapkan oleh Komnas HAM sebagai pelanggaran HAM berat itu tidak dilanjutkan berkasnya, gitu ya, dipingpong antara Komnas HAM dan Kejaksaan. Nah, itu yang pertama. Nah, terus yang kemudian lewat mekanisme yang kedua soal non-judicial. Nah, non-judicial itu yang kemudian juga harus dijalankan sesuai dengan standar-standar yang telah ditentukan oleh dunia internasional misalnya. Kan hari ini kita melihat bahwa apa yang dilakukan oleh negara ini kan serampangan, gitu ya. Penyelesaiannya dilakukan secara ugal-ugalan, gitu ya, asal selesai, menyelesaikan janji, tapi tidak memperhatikan apa-apa yang digariskan oleh internasional gitu. Jadi memang kedua hal itu yang kemudian sudah ada panduannya, sudah ada mekanismenya gitu ya. Tinggal negara menjalankan hal-hal tersebut.
Kasus pernah sampai di penyidikan. Siapa saja terduga pelaku yang bisa diperiksa?
Pimpinannya yang kemudian harus dimintai pertanggungjawaban gitu ya, di samping aktor lapangannya juga. Jadi jangan sampai mereka yang diduga terlibat dalam pelanggaran HAM berat masa lalu, ya seharusnya pihak-pihak yang harus bertanggung jawab, justru malah diangkat ya menjadi di dalam posisi strategis hari ini. Jadi kan itu permasalahan hari ini. Karena penting. Kalau misalnya ditanya penyidikan, panggil aparat yang bertugas pada hari itu misalnya. Dalam konteks pelanggaran HAM berat, misalnya kita mengenal adanya sistem komando. Dan itu diatur dalam Undang-Undang 26 tahun 2000. Jadi setiap komandan ketika dia memiliki mandat, tapi dia tidak melakukan satu pencegahan yang efektif, yang akhirnya menimbulkan satu pelanggaran HAM berat, kekerasan di lapangan, dia juga bisa untuk diseret bertanggung jawab. Kalau saya dengar pasal 43 Undang-Undang 26 tahun 2000. Jadi memang sudah ada gitu panduannya, ya, baik kemudian pimpinan ya dalam kerangka pertanggungjawaban komando dan aktor-aktor di lapangan gitu ya, yang sebenarnya sudah tertuang gitu ya di hasil penyelidikan Komnas HAM. Jadi itu kemudian yang harus dilakukan gitu ya, supaya secara hukum dia bisa ditindaklanjuti gitu ya. Jangan kemudian dipetieskan, disengajakan untuk dianggap tidak penting dan lain sebagainya gitu ya. Karena kan hari ini korban sudah banyak yang dalam usia yang rentan gitu. Dan akhirnya mereka meninggal gitu ya dalam situasi belum mendapatkan sense of justice itu, apa, rasa keadilan ya.
Apakah kasus ini bisa didorong melalui jalur yudisial? Bagaimana mekanismenya?
Nah, kan negara sebenarnya sudah ada ya, sudah mengakui telah terjadinya 12 pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lalu. Jadi, harusnya tidak ada lagi satupun alasan bagi negara untuk tidak melanjuti lewat mekanisme yudisial gitu. Kan sudah diakui pelanggaran HAM beratnya. Kenapa ketika misalnya sudah diakui pelanggaran HAM berat, kita sudah punya mekanisme apa namanya Undang-Undang 26 tahun 2000. Jadi secara legalitas harusnya negara bisa mengambil satu tindakan-tindakan yang efektif dalam kerangka yudisial untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu itu gitu ya. Jangan kemudian cuma mengakui dan itu tidak berimplikasi apapun pada pada pengurangan penderitaan korban. Penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu tanpa proses pengadilan adalah impunitas.
Itu tadi wawancara jurnalis KBR Hoirunisa dengan aktivis LSM HAM Kontras, Rozi Brilian. Saudara, Komnas HAM menyebut perlu komitmen negara dalam penyelesaian yudisial pelanggaran HAM berat Mei 98. Mengapa demikian? Dan apa hambatan dalam pengusutan kasus? Selengkapnya sesaat lagi di KBR Sore.
You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
Saudara, pengusutan pidana pelanggaran HAM berat Mei 1998 terhambat mandeknya berkas penyelidikan. Komnas HAM periode 2018-2022 mengeklaim telah mengirimkan berkas ke Kejaksaan Agung. Namun, berkas kerap bolak-balik dengan alasan tak lengkap. Bekas Komisioner Komnas HAM, BK Hulong Hapsara, menekankan pengusutan kasus ini menjadi kewenangan Komnas HAM dan Kejaksaan Agung.
Kalau di kami memang kan berkasnya masih bolak-balik begitu ya, antara Komnas HAM sebagai penyelidik dengan Jaksa Agung sebagai penyidik. Dan prosesnya masih seperti itu begitu. Komnas HAM dengan Kejaksaan Agung sudah memiliki kewenangan yang memadai begitu ya. Artinya ya tinggal mereka dua lembaga tersebut berkoordinasi.
Itu tadi bekas Komisioner Komnas HAM BK Ulung Hapsara. Sementara itu Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah mengatakan jajaran kepengurusannya sudah menyerahkan lagi berkas-berkas penyelidikan pelanggaran HAM berat kerusuhan Mei 1998 kepada Kejaksaan Agung. Ia mengeklaim berkas itu sudah lengkap. Menurutnya penyelesaian pelanggaran HAM berat membutuhkan komitmen negara. Lalu apa sebetulnya hambatan pengusutan kerusuhan Mei 98? Bagaimana upaya Komnas HAM mendorong agar kasus ini bisa naik ke pengadilan? Simak wawancara selengkapnya dari jurnalis KBR, Astri Yuwanasari, bersama Komisioner Komnas HAM, Anis Hidayah.
berkas-berkas kasus kerusuhan Mei 98 ini tuh sekarang tuh bagaimana gitu? Apa hambatannya sehingga belum ditindaklanjuti gitu?
Sebenarnya kalau dari hasil berkas penyelidikannya Komnas HAM, itu kan sudah kami sampaikan pada tahun 2023 ya. Dan sejak itu memang belum ada perkembangan dari Kejaksaan Agung ya, bagaimana proses hukum selanjutnya gitu. Nah, pada periode kita sekarang memang kita sedang mencoba membangun satu pola komunikasi dan koordinasi, terutama adalah membangun visi bersama tentang pelanggaran HAM berat ya. Karena selama ini kan selalu yang dikatakan buktinya tidak cukup gitu. Padahal untuk melakukan penyelidikan korban pelanggaran HAM berat ini kan berbeda sama sekali dengan pidana yang lain gitu ya. Sehingga bagaimana membangun visi bersama tentang pelanggaran HAM berat ini yang akan kita kedepankan dalam membangun pola koordinasi dan komunikasi dengan Jaksa Agung. Termasuk dalam kasus kerusuhan Mei 98 yang itu kan tidak hanya ada korban meninggal, tetapi juga ada kasus kejahatan seksual ya. Lalu dalam salah satu jenis kejahatan kemanusiaan itu kan salah satunya adalah kejahatan seksual gitu. Jadi ini memang masih menjadi problem bangsa ini sampai hari ini gitu.
Kejaksaan Agung gitu. Nah, ketika ditanya sekarang ini posisi berkasnya di mana itu, mereka mengaku nggak tahu gitu. Tidak tahu info apa-apa soal kasus ini gitu. Nah, ini bagaimana gitu? Sebenarnya itu ada di mana sih gitu si berkas-berkas ini gitu, Mbak?
Semua berkas ya, 15 berkas kasus pelanggaran HAM berat yang sudah selesai diselidiki Komnas HAM itu ada di Kejaksaan Agung gitu. Jadi makanya tadi saya sampaikan Komnas HAM berkepentingan gitu ya akan melakukan satu MOU, kemudian membangun komunikasi dan koordinasi agar kasus ini gitu ya, kasus pelanggaran HAM berat ini diselesaikan dari aspek yudisialnya gitu ya, seiring dengan proses non-yudisial yang sedang berlangsung.
Siapa saja sih terduga pelaku atau saksi gitu yang mungkin bisa diperiksa gitu untuk membuka terang kasus ini gitu, Mbak?
Kalau soal material perkara tentu kami tidak bisa sampaikan kepada publik ya, karena ini adalah ranah penegakan hukum gitu, tetapi bahwa berkas Komnas HAM itu kami pandang sudah cukup ya, sudah lengkap, dan kami berharap ini bisa ditindaklanjuti gitu. Nah, tentu ini tidak hanya melulu soal proses hukum gitu ya, tetapi ini juga ada soal aspek komitmen politik negara, bagaimana komitmen politik negara ini diwujudkan gitu ya, dalam bentuk komitmen untuk memastikan proses judicial ini berlangsung ya. Kami mengapresiasi bahwa tahun ini Presiden memberikan pengakuan terhadap pelanggaran HAM berat dan ada mekanisme yang dibangun untuk pemulihan kepada korban, tetapi kan ini tidak mempengaruhi proses hukum gitu. Sehingga proses hukum inilah yang terus kita dorong agar tidak terjadi impunitas gitu, atau kejahatan tanpa penghukuman.
Itu tadi wawancara jurnalis KBR Astri Yuwanasari bersama Komisioner Komnas HAM Anies Hidayah. Saudara, informasi tadi menutup jumpa kita di KBR Sore, edisi Senin 15 Mei 2023. Pantau selalu informasi terbaru lewat kbr.id, Twitter kami di @beritaKBR, serta podcast di kbrprime.id. Saya Aika bersama tim yang bertugas undur diri, salam. KBR Prime, cara asik mendengar berita.
KBR Prime, podcast for curious mind.